Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şuň 2020-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň seýşenbe günü. Efirde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmensanyň dürli künjeklerinde ap tupan turdy. Bayramallar öz bank kartlarynyňky aýlyk haklaryny naklaşdyrmak üçin polisiýa para bermäge razy bolýarlar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Dünyanın käbir ýurtlarynda koronavirus ýokuşanlaryň we bu virustan ölenleriň sany azalýan ýaly bolup görünýän mahaly Ýewropadan Awstraliýa we Täze Zelandiýa çenli aralykdaky hökümetler virusun gaýtadan döremek ähtimallygy bilen bagly gorkulara garamazdan ykdysady basyşyň fonunda petiklemeleri serisaplylyk bilen goşutmagy dowam etdirýärler. Wagtlyň üstünlükleriň nädip ýyzy tesip biljekdiginiň alamat hökmünde Robert Koch Institutunyň 28-nji aprelde beren maglumatyna görä Germaniýada käbir petikleme çäreleri goşadylandan diňe bir hepde soňra virusun köpelmek derejesi soňky günlerde 0.10-dan 1-e ýokurlandy. Birden aşakdaky islenlik san virusun azalýandygyny, birden ýokurdaky islenlik san bolsa onuň ýokurlanýandygyny aňladýar. Kansler Angela Merkel virusun köpeliş derejesindäki kiçi üýtgeşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu virusa beren gaýtawlyna täsir edip biljekdigini aýtdy. Europanın şol sanda İtalya ve Fransa yağlı en ağır diyan çeken yurtların kaviri önmüzdeki heptelerde petiklemeleri yuvaş yuvaştan goşutmağa tayarlanyan mahali Abaşanın köp ştatı öyde kalmak baradaki buyrukları yatırıyar ya da gaytadan düzünleştiriyar. John Hopkins Üniversitesi'nin mağlumatına göre dünyada tasdiklenen koronavirus nesalarının sanı 3 milyondan aştı ve bu virustan adından 211 min adam öldü. Özbekistanın gün orta gün matarınakı Buhara sevitinde güýçli ýelim turmagy netijesinde bir adam öldü ve başada ağzından 30 adam yaralandı. Şeýlede köp sanly ağaç agdyryldy. 28-nji aprelde regional sağlık resmileri ötün akşam ýurdun bir näçe gün orta sevitinde dören güýçli ýelim 4 saatdan gowrak dowam edendigini ve ağzından 140 min hojalyň elektrik ve tewi gaz üpçünçiligini kesendigini aýtdylar. Ýelim tezligi saatda 40 kilometre ýetdi diýip döwlet Meteorologiýa merkezi aýtdy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi ýelin Navoy, Samarkand we Kaşgadaryýa ýaly günorta sewitlere hem ziýan ýetirendigini ma'lum etdi. Ýel Türkmensanyň Türkmenabat şäherine hem ziýan ýetirdi. Geçen hepde İran'ın yarım resmi İlna Xabar Agentliğinin baş redaktörü ve sosyal medya dolandırıcısı yurdun hakimiyetini kemsediyendiği aydılayan karikatura sebepli tutsak edildi. İran'ın en yukarı yolbaşçısını maskaralayan yalı olup görünen karikaturanın İlna Xabar Agentliğinin Telegram kanalına yerleştirilenen gıysa vaxson ayrılandığı haber verildi. İlna'nın baş redaktörü Masud Heydari gırıl koymak esasında tutsakluktan boşadıldı yönü Xabar Agentliğinin Telegram kanalı Onun dolandırıcısı Hamid Hagcu tutsaklıkta saklanýar. Olaryň ikisine aýplama bildirilendigi ýa-da bildirilmändigi häzirlik şeňe mälim bolmagynda galýar. 27-nji aprelde Tehranyň prokurory Ali Algasi Mehr bu mesele bilen bagly derňew işiniň başladylandygyny aýtdy. Kemsedici surat çap edilen desine onu kanaldan ayırmak buyuruldu deyip İran'ın metbuğu seriştesi Algasi Mehr'in sözlerini titirledi. İlna karşıdaşlarını havar kulluğunun logotipini nişanını kalplaştırmakta ve karikaturanı çap etmekte ayıplap, özünün koşadırnak içinde hormasızlık karikaturası bilen hiçbir ilteşiginin yokluğunu aydiyarı. Koronavirus pandemiyası indiki ýyla çenli gözökçülük astyna alınmasa onda 2021-nji ýyla geçirilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlary ýatyrlar diýip Guramoçylyk Komitetiniň prezidenti duýdurdy. 24-nji iýulden 9-njy awgust aralygynda geçirilmegi planlaşdyrylan Tokyo oýunlary koronavirus sebäpli geçen aý 1 ýyl ýa-da süýşürildi. Tokyo 2020-niň prezidenti Yoshihiro Mori 28-nji aprelde Ýaponiýanyň Nikkan Sports gazetine beren interwýusynda dünýä pandemiýany ýeňmese oýunlaryň 2021-nji ýyldan soň ýa-da süýşürilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle ýagdaý bolanda bu oýunlar ýatyrlar diýip ol bellidi. Oýunlaryň 1 ýyl ýa-da süýşürilmegi Olimpiýa oýunlarynyň 124 ýyllyk taryhynda ilkinji gedek boldy. Ýöne muňa garamadan mundan öň olaryň käbiri şol sanda 1940-njy ýyldaky Tokyo Olimpiýa oýunlary uruş sebäpli ýatyrylypdy.